16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorović i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Vijesti dan.
Pucnjava na administrativnom prelazu Jarinje, teže povrijeđeno 6 Srba.
U rafineriji nafte Brod otvorena nova linija za preradu nafte.
Narodna skupština Republike Srpske razmatrala konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Republike Srpske za 6 mjeseci ove godine.
Nezadovoljni nacrtom zakona o socijalnoj zaštiti, civilni invalidi protestovali u Banja Luci.
Utakmica Borac Željezničar registrovana službenim rezultatom 3:0 za Željezničar.
Vrijeme je pretežno sunčano i ugodno toplo. Novi incidenti na Kosmetu. U pucnjavi na administrativnom prelazu Jarinje povrijeđeno je nekoliko ljudi. U zdravstveni centar u Kosovskoj Mitrovici primljeno je 6 lica sa teškim tjelesnim povredama, sa prostrelnim i ustrelnim ranama koje su im nanesene bojevom municijom. Povrijeđena su i 4 pripadnika KFOR-a. Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović otputovao je zbog novonastale situacije na sjever Kosova. I izvještava dopisnik Radio Beograda sa Kosova Tanja Vujsić.
Za sada je mirno, ali je izuzetno napeto. Srbi se nalaze, da tako kažem, u obližnjim šumarcima i sa jedne i sa druge strane blokade koju je KFOR još jutros postavio na ovom alternativnom pravcu. Srbi su se razbežali nakon što je oko 13 časova došlo do ozbiljnog incidenta, kada su se Srbi previše približili žici po proceni KFOR-a. Iz KFOR-a je poručeno da su Srbi gađali kamenjem, pogodili jednog vojnika kamenicom i zatim je KFOR krenuo da ispaljuje patrone suzavca na okupljene Srbe. Ubrzo zatim se čula i rafalna paljba. Iz KFOR-a tvrde da su samo upotrebili gumene metke. Samo da podsjetim da su inače ovi gumeni metci zabranjeni da se koriste u misijama Ujedinjenih nacija širom sveta. Inače, povređeno je više Srba. Povremeno se i nakon ovog incidenta mogla da čuje pucnjeva, to su bili pojedinačni pucnji, niko se ne približava vojnicima KFOR-a. Puške su uperene i sa jedne i sa druge strane barikade na obe strane gde se nalaze Srbi. Na ostalim barikadama je okupljen nešto veći broj Srba nego što je to bio slučaj proteklih dana. Mirno je, nema za sada nikakvih incidenata, niti je KFOR pokušavao da ukloni ostale barikade. Još samo da dodam da po nezvaničnim informacijama koje ja imam, da su i 4 pripadnika KFOR-a također povređeni danas tokom ovog incidenta oko 13 časova na ovom alternativnom pravcu kod Jarinja.
O zdravstvenom stanju povrijeđenih Srba govori direktor zdravstvenog centra Kosovska Mitrovica Milan Jakovljević.
Tiče ovih 6 na odeljenju hirurgije, radi se ili o ustrelnim ili o prostrelnim ranama izazvanim bojevom municijom. Za sad ne znamo da li je neko od njih vitalno ugrožen. Oni su posle ukazane prve pomoći prebačeni na odeljenje intenzivne nege. Ne znamo da li će biti potrebna neka hitna operacija. A što se tiče pacijenta koji se nalazi na očnom odeljenju, to su povrede očiju od suzavca. Pored toga, pucano i na sanitet koji je prevozio ranjenike sa terena ka našoj bolnici i na medicinsku ekipu. I na sreću, medicinska ekipa nije povređena.
Načelnik Kosovsko-Mitrovičkog okruga Radenko Nedeljković izjavio je da predsjednici opština sa sjevera Kosova traže sastanak sa komandantom KFOR-a Erhardom Drevsom kako bi se našao izlaz iz krize na sjeveru Kosova. Nedeljković je rekao da predstavnici Srba očekuju od Drevsa poziv na sastanak kako bi se razmotrila trenutna situacija, jer se izlaz iz nje može riješiti samo dijalogom, a nikako silom.
Prvo moram da priznam da KFOR nastavlja da realizuje i postupa po planu koji je sačinila takozvana vlada Kosova, da KFOR čini mi se ima nameru da hermetički zatvori administrativnu liniju prema centralnom delu Srbije, da to nije u mandatu KFOR-a, da je narod jasno to pokazuje i danas svojim izlaskom u ovom broju, da ne želi da se miri sa, da živi u jednom getu, da živi opasan bodljikavom žicom. Sve ovo vreme, znači, KFOR i međunarodna zajednica i Priština žele da na silu ovaj narod integrišu u kosovske institucije. Ono što bi i danas apelovao na narod i pozvao narod, to je da na jedan miran način iskažemo svoje neslaganje, da jasno i nedvosmisleno kažemo da ne želimo kosovske institucije, da kažemo međunarodnoj zajednici da ne može da ima duple standarde, da ima duple aršine, znači jedne kada su u pitanju Albanci, a druge kada su u pitanju Srbi. I očekujem od komandanta KFOR-a da u vrlo kratkom vremenskom periodu pozove predsjednike opština na sastanak, da razmotrimo trenutnu situaciju, jer sam siguran da se izlaz iz ove situacije može riješiti samo razgovorima, nikako silom. Na njihovoj strani je sila, na našoj strani je narod. Znači, jedan narod koji želi da svojim otporom, mirnim otporom, kaže svoje neslaganje.
U rafineriji nafte Brod danas je pušteno u pogon novo postrojenje u čije je opremanje uloženo 8 miliona evra. Puštanjem u rad rekonstruisane nove linije za preradu nafte bit će povećan obim prerade sa 1,2 na 3 miliona tona godišnje. Osim povećanja obima proizvodnje, bit će poboljšani i kvalitet benzina i tečnog naftnog gasa koji će zadovoljavati evropske standarde. Iz Broda se javlja Zorana Marković.
Na novoizgrađenom postrojenju koje je danas pušteno u rad vrši se izdvajanje benzena iz reformata čime se postiže Euro 5 standard. Sa ovim postrojenjem povećava se i prerada nafte sa 1,2 miliona na 3 miliona tona godišnje. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da ovo pokazuje uspješnost ovog projekta koja je ostvarena uz veliko zalaganje za Rubežnjefta ali i vlasti Republike Srpske. Direktor za Rubežnjefta Nikolaj Brunić istakao je da do 2015. godine planiraju da investiraju u naftni sektor BiH oko 700 miliona evra. Brunić se zahvalio vladi Republike Srpske za podršku koju im je pružila. Premijer Republike Srpske Aleksandar Čombić istakao je da je ovo veoma uspješan projekat u Republici Srpskoj. On je naglasio da je vlada ovom preduzeću na raspolaganju i za druge projekte. Ruski ambasador Aleksandar Botan-Harčenko prenio je poruku zahvalnosti vlade vlastima Srpske za podršku. Direktor rafinerije Brod Sergej Kraščuk istakao je da je puštanjem u rad ovog postrojenja omogućena proizvodnja benzina po najzahtjevnijim evropskim standardima, čime je omogućena prodaja derivata na svim susjedskim tržištima kao i na tržištu Evropske unije. Svečanosti je prisustovalo oko 200 zvanica iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine.
Savjetu ministara Bosne i Hercegovine stigli su odgovori vlada Republike Srpske i Federacije BiH u vezi sa postignutim dogovorom o IPA paketu za 2011. godinu. Nadležne institucije Bosne i Hercegovine o tome su obavijestile Brisel, nakon čega će komesar Evropske unije za proširenje Štefan File odlučiti dobija li Bosna i Hercegovina novac iz predpristupnih fondova.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatrali su danas konsolidovan izvještaj o izvršenju republičkog budžeta za 6 mjeseci ove godine. Raspravljano je i o prijedlogu strategije razvoja malih i srednjih preduzeća od 2011. do 2013. godine, informiše Branka Veleušić.
Okvirni ovogodišnji budžet bio je 1,6 milijardi maraka, podsjetio je ministar financija Zoran Tegeltija i dodao da su budžetski prihodi u prvoj polovini ove godine ostvareni u iznosu od 801,9 miliona maraka, što predstavlja 100% u odnosu na planirani polugodišnji budžet, od čega su ostvareni domaći prihodi od 719,6 miliona maraka ili 104% u odnosu na planirani šestomjesečni okvir.
Budžetski rashodi izdaci u periodu od 1.1. do 30.6.2011. godine iskazani su u iznosu od 758 miliona 953 hiljade konvertibilnih maraka i predstavljaju 95% budžeta za izvršenje, odnosno plana za 2011. godinu. Hoću da kažem da samo prihodi i rashodi u budžetu Republike Srpske za ova prva tri kvartala apsolutno se nalaze pod kontrolom.
Inflacija u Srpskoj bila je 4% u odnosu na planiranih 2,4. Toliki je i realan pad plata. Prosječna neto plata u Srpskoj u junu ove godine je iznosila 817 maraka, a broj nezaposlenih lica u istom periodu iznosio je više od 149.000, što predstavlja povećanje broja nezaposlenih lica za 4,2%, rekao je Zoran Đerić iz PDP-a, ocjenjujući da će u narednom periodu situacija biti teža.
Da u privredu nemamo ulaganja i da je smanjena i dobit. Povećanje poreza i doprinosa koje ova Narodna skupština ovdje izglasala, ja mislim, ministre, da nisu dali efekte. Jesu dali efekte, vi ste prikupili više sredstava, ali ako ovakva privreda nastavi, mi nećemo više imati od koga uzeti. Nema efekata pravi za zapošljavanje. Smanjen priliv direktnih stranih investicija, što je najbitnija, činim se, stvar u čitavom ovome. Nema poreskih oslobađanja za socijalne kategorije.
Dragan Čavić iz DP-a postavio je pitanje zašto zbog brojnih realokacija i prekoračenja nije već urađen rebalans budžeta.
U području roba, usluga, subvencija, grantova, doznaka socijalne zaštite, transfera između budžetskih jedinica, izdataka za imovinu, budžetske rezerve i ostale budžetske potrošnje, budžet ne izvršen u visini od 76 miliona.
Poslanici su prethodno razmatrali prijedlog strategije razvoja malih i srednjih preduzeća od 2011. do 2013. godine, kojom se definišu strateški ciljevi povećanja broja ovih preduzeća i unapređenja njihove konkurentnosti i izvoznih potencijala. S dnevnog reda povučen je godišnji izvještaj glavnog revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanog republičkog budžeta i reviziji finansijskih izvještaja budžetskih korisnika za 2010. godinu, a revidiranih u 2011. jer su glavni revizor i njegov zamjenik na službenom putu. Nakon skupštinske pauze pred poslanicima će se naći i konsolidovani izvještaj o reviziji privatizacije državnog kapitala u preduzećima i bankama od 2006. do 2011. godine, kao izvještaj RTRS-a o poslovanju u prošloj te planu rada za ovu godinu, kao i izvještaj MUP-a o radu u prvih 6 mjeseci ove godine.
Vlada Republike Srpske donijela je uredbu o vođenju evidencija o nekretninama i pravima na nekretninama, koja će važiti za vrijeme trajanja odluke Ustavnog suda BiH o obustavljanju primjene zakona o katastru Srpske. Ovom uredbom uređuje se način vođenja evidencija o nekretninama koje je u nadležnosti Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, a uprava nastavlja vođenje tih evidencija u skladu sa zakonom o Republičkoj upravi, potvrdio je direktor uprave Tihomir Gligorić.
Evo, vlada je donijela uredbu da bi se prevazišlo stanje koje je uzrokovano privrednom mjerom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, i uprava će početi da radi nesmetano, da po toj uredbi nastavlja da vrši svoje poslove u skladu sa Zakonom o republičkoj upravi, članom 33, gdje je propisana upravo nadležnost za upravu. Mi ćemo obavijestiti o tome svoje područne jedinice, organizacione jedinice, i dostaviti im službeni glasnik kome je sadržana ta uredba, da mogu da primaju zahtjeve i rješavaju zahtjeve našim građanima, domaćim stranim investitorima, i jednostavno da nastavimo normalno pravni život.
Slušate Dnevnik. Nezadovoljni novim nacrtom zakona o socijalnoj zaštiti Republike Srpske civilni invalidi protestovali su danas u Banja Luci. Ukazali su da ovim nacrtom nije obuhvaćen ni minimum zahtjeva invalida. Traže da se naknada za tuđu njegu i pomoć isplaćuje iz budžeta Srpske umjesto iz budžeta lokalnih zajednica, kao i da se naknada za najteže invalide isplaćuje iznosu od 70% prosječne plate. O rješavanju ovih pitanja razgovarali su sa ministrom zdravlja, socijalne zaštite Republike Srpske Rankom Škrbićem, informiše Aleksandar Javorac.
Protestno okupljanje invalida počelo je ispred zgrade Narodnog pozorišta Republike Srpske, koji su se nakon toga okupili ispred zgrade Vlade Republike Srpske. Jedan od organizatora protesta, Vaso Bošnjak, rekao je da iznos od 41 marku, koliko iznosi naknada za tuđu njegovu pomoć, nije dostojan čovjeka. Bošnjak kaže da je na sastanku sa resornim ministrom pokrenuto pitanje kategorizacije civilnih invalida.
Dogovoreno je, bilo je nedoumica oko kategorija. Mi smo naime mislili da mi invalidi ne potpadamo u prvu kategoriju, recimo koja konkretno kolica, nego da potpadamo u drugu. Ministar je se isto složio da je tu malo nedoumica, međutim obećao je da će to ispraviti, tako da mi, čovjek koja recimo na primjer neće spasti u drugu kategoriju koja znatno manje dobija nego prva kategorija, nego će biti u prvoj kategoriji.
Ministar Škrbić je rekao da se mora utvrditi stvarni broj invalida koji imaju pravo na tuđu njegu i pomoć. Ministarstvo će ovaj posao završiti do kraja oktobra, rekao je Škrbić.
Mi smo davno još alarmirali da je kroz, ajde da kažem, kroz ovu istoriju od posljednjih 15 ili već koliko godina smo napravili potpuno veliko i neopravdano raslojavanje čime smo narušili osnovna ljudska prava. Podijelili smo invalide po načinu nastanka invalidnosti na ratne vojne invalide, invalide rada i oni koji su sa stečenim invaliditetom. Gdje su ovi sa stečenim invaliditetom ubijedljivo u najgore poziciji jer su primanja za tu vrstu invalidnosti i personalno, odnosno tuđu njegovu i pomoć, iznose samo 41 konkretnu marku.
Sastanci predstavnika invalida i resornog ministarstva bit će nastavljeni i u narednom periodu.
A na Mrakovici je u toku radni sastanak o nacrtu zakona o pravima boraca, porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, na kojem osim predstavnika nadležnog ministarstva prisustuju i predstavnici boračke organizacije Saveza logoraša, organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila i nevladinih organizacija. Da li se nazire rješenje, čućemo od Gordane Vila koja je na Mrakovici.
Dogovora i konačnog rješenja još uvijek nema, ali je rasprava konstruktivna i u toku je usaglašavanje stavova. Poručili su učesnici radnog sastanka na Mrakovici o temi nacrt zakona o pravima boraca, porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Prema riječima ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petra Đokića, stavovi svih učesnika rasprave još nisu usaglašeni, ali preovladava želja da se nađu rješenja koja mogu biti prihvatljiva za sve. U financijskom smislu za sada nije moguće očekivati nova sredstva, ali ima prostora za pravičnija rješenja, naglasio je ministar Đokić. On je istakao da je u planu i potpisivanje memoranduma o saradnji i razumijevanju u cilju poboljšanja položaja boračko-invalidskih kategorija. Prema riječima predsjednika boračke organizacije Republike Srpske Pantelije Ćurguza, država mora da pokaže volju i želju da napravi red u ovoj oblasti i da ni u kom slučaju ne smije biti dovedena u pitanje prava istinskih boraca Srpske. U Savezu logoraša Republike Srpske traži da se u naziv zakona u spomenute kategorije doda i kategorija logoraša. U organizaciji porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske očekuju pravednija rješenja i ispravku nedostataka u nacrtu zakona. Iz boračke organizacije Republike Srpske poručuju da bi ukoliko ne budu prihvaćene sve suštinske primjedbe učesnika rasprave, bilo najbolje prolongirati datum donošenja ovog zakona.
Dan nakon definitivnog kraha pregovora o formiranju izvršne vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, niko se ne usuđuje da prognozira da li će liderska šestorka nastaviti razgovore. Prema današnjim reagovanjima niko ne odustaje od svojih ranijih principa. Očito se ulazi u neizvjestan period iščekivanja novog okupljanja liderske šestorke. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Za nekoliko dana navršava se godina od demokratskog izjašnjavanja naroda. Izvršna vlast na nivou BiH i nekim federalnim kantonima još u jesenoj magli. Narod se izjašnjavao tajno, sada glasno priča.
Znam se već ko radi o tome, samo tako da dugovlači, da bude onako kako on hoće to.
Prvo svega, Lagundžija je najveće zlo za Bosnu i Hercegovinu.
Neće od tog niš biti, ne mogu se on tako složiti.
Federaciji Srbi, Hrvati ne postoji kao konstitutivni narod.
Domaćini Brčanskog skupa pokazali gostoprimstvo u vidu ustupaka. Ponuda bila i ne važi više. Trud bio uzalud. Zaključak lidera SNSD-a Milorada Dodika.
Po nama, politički predstavnik naroda je onaj koji na legitimnim izborima ima većinsku podršku, kao svim demokratskim sistemima.
SDS-ov lider Mladen Bosić baš žali što domaćinska dobra volja nije naišla na razumijevanje.
Otišli smo dva koraka dalje kao Republika Srpska, odustali smo od naših početnih principa koji imaju svoje obrazloženje zašto tražimo četiri ministarstva i među njima Ministarstvo inostranih poslova. Međutim,
za čelnike SDA krivac se zna, HDZ. Ponavlja misao svog lidera Halid Gejnac.
U dobroj mjeri odgovornost
snosi ovaj predsjednik HDZ-a, jer trebalo i s njegove strane da uslijedi ista vrsta spremnosti na kompromis i odgovornosti.
Predsjednik HDZ-a Dragan Čović istrajan, zaoštrava situaciju i brani interes hrvatskog naroda.
Znači, naš vrlo jednostavni zahtjev bio, odnosno logičan i normalan stav, da imamo predsjedavajućeg vijeća ministara i dva ministra u vijeću ministara.
Lider SDP-a i platformaša Zlatko Lagumdžija nikoga ne proziva. Kreator je jednog od dva nepomirljiva koncepta formiranja savjeta ministara. Važno mu je da izvršna vlast funkcioniše.
Mi imamo vijeće ministara, kako neki kažu, u tehničkom mandatu. To je vijeće ministara koje funkcionira.
Međutim, priznato mislioci bošnjačkog naroda, profesoru Muhamedu Filipoviću, dolikuje prozivka.
Socijaldemokrati su Hrvatima proturili svoga čovjeka, te ih predstavlja. Oni nemaju nikakvu legitimaciju u odnosu na Bošnjake. A Bošnjake, Tihićeva stranka nije dobila validnu većinu bošnjačku.
I politički analitičar Miloš Šolaja nema dilema.
Znači da niko, baš niko ne može da predstavlja Hrvati, izuzev onih koji su dobili većinu na izborima u hrvatskom dijelu.
Liderska šestorka se sastajala i rastajala. Svi su bili gosti i domaćini. Rezultat, nema dogovora. Ipak nešto dobro. Niko ne okrivljuje srpske lidere za krah. Naprotiv, svi ističu njihovu volju za ustupcima.
Regulatorna agencija za komunikacije još u aprilu je izrekla upozorenje federalnoj televiziji jer je utvrđeno da su prekršili kodeks u emisiji 60 minuta, gdje je pušten spot u kojem je aludirano da su pojedini pripadnici srpskog i hrvatskog naroda fašisti.
Iz regulatorne agencije za komunikacije nikada nisu obavijestili osobe koje su uložile prigovor na emisiju 60 minuta iz januara ove godine, da je federalna televizija dobila upozorenje u pisanoj formi, te je naglašeno da će u slučaju novog prekršaja sankcije biti strože. U spornoj emisiji 60 minuta, čiji je urednik Bakir Hadžiomerović, pušten je spot uz upotrebu fotomontaže u kojem su se smjenjivali likovi funkcionera iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, kao i inserti sa fudbalskih utakmica. Predsjednik HDZ-a 1990 Božo Ljubić uložio je prigovor regulatornoj agenciji nakon ove emisije tvrdeći da se na ovaj način izaziva i potiče vjerska i nacionalna mržnja protiv prikazanih osoba, etiketirajući ih kao ugnjetače i fašiste.
Upravo smo dobili saopštenje za javnost Radio Televizije Republike Srpske, u kojem se kaže od 2009. do 2011. godine na Osnovnom sudu u Banja Luci vođen je sudski spor po kome su predsjednik Upravnog odbora RTRS-a Zoran Levi i generalni direktor RTRS-a Dragan Davidović tužili federalnu radioteleviziju Dušku Jurišić, Bakrija Hadžiomerovića i Slobodana Vaskovića zbog klevete iznesene u emisiji 60 minuta emitovane 15.12.2008. godine.
Poslije održanog i zaključenog ročišta za glavnu raspravu, sud je donio presudu u kojoj se obavezuje Federalna radiotelevizija da presudu objavi u političkom magazinu 60 minuta ili nekom drugom informativnom programu, te da se zbog utvrđene klevete novčano kazne Federalna televizija i novinari Duška Jurišić, Bakir Hadžiomerović i Slobodan Vasković da solidarno nadoknade troškove parničnog postupka i tužiteljima isplate novčane iznose od 2000 i 5000 konvertibilnih maraka. Suština presude svodi se na konstataciju da je u većem dijelu spornog prilog od 15.12.2008. godine eklatantan primjer ponašanja i iznošenja informacija koje imaju klevetničku sadržinu, uvredljivu po lica na koja se odnose. U konkretnom slučaju nisu bili uloženi niti najmanji napori u utvrđivanju činjenica, niti su te činjenice istinite, odnosno blizu istine, tako da sporni prilog ne predstavlja nikakav vrijednosni sud, već je kao takav nesumnjivo klevetničkog karaktera, a zašto se građansko-pravno odgovara, pored ostalog se navodi u presudi. U ovom i sličnim prilozima u 60 minuta povodom izgradnje RTV doma, čelni ljudi RTRS-a kao i čelni ljudi firme Integra Inženjeringa i visoki zvaničnici Republike Srpske predstavljeni su kao mafijaši i kriminalci koji su oštetili Republiku Srpsku za 25 miliona maraka, kao medijski, policijski, politički projekat zaštite mafijaških bosova, emisija 60 minuta i njeni kreatori ostavili su trajan ožiljak na licu ovog društva. Financijska sredstva koja će biti dobijena naplatom presude bit će uplaćena u humanitarne svrhe, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena, navodi se u saopštenju za javnost.
Svijet. Najmanje 7 lica poginulo je u naletu tajfuna Nesat koji je danas zahvatio istočnu obalu Filipina i prouzrokovao velike poplave, a u prijestolnici Manili prekinuto je snabdijevanje strujom, saopštile su vlasti. Šef civilne zaštite rekao je da je oluja veoma jaka i da je u toku evakuacija stanovništva.
Nepoznate osobe digle su u vazduh gasovod u Egiptu koji snabdjeva Izrael i Jordan. Jedna osoba je povrijeđena. Ovo je treći napad na ovaj gasovod od februara.
Sva tri granična prelaza na makedonsko-grčkoj granici zbog generalnog štrajka grčkih carinika zatvorena su za saobraćaj teretnih vozila, dok se putnička vozila propuštaju na svaka dva časa, saopštio je Automotosavez Makedonije.
Štrajk grčkih carinika počeo je jutros u 6 časova i trajaće 48 časova. Između Makedonije i Grčke postoje tri granična prelaza.
Kultura. Poznati filmski režiser Emir Kusturica sutra će u Trebinju početi snimanje filma o pravoslavlju, potvrdio je za naš radio proslavljeni reditelj. Antologijska edicija izdavačkog centra Matice Srpske 10 vekova srpske književnosti, prvo i drugo kolo u 20 knjiga, svečano je predstavljena danas u Novom Sadu. Opširnije Radmila Karanović.
Antologija edicija 10 vekova srpske književnosti najveći je poduhvat u srpskoj književnosti i srpskom izdavaštvu uopšte, jer pokušava da od 12. vijeka iz Save Nemanjića pa do 21. vijeka odabere ono što je najbolje u pojedinim oblastima srpske literature, rekao je dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti i glavni urednik ove edicije Miro Vuksanović.
Pa već sa ovih 9000 stranica koje imamo pokazali smo da na tom putu ima razloga da budemo dalje i pokazali smo da je to velikog značaja za našu ukupnu kulturu.
Miro Vuksanović je najavio da će 2012. godine biti objavljeno 10 novih tomova edicije 10 vekova srpske književnosti. A proslavljeni reditelj Emir Kusturica sutra u Trebinju počinje snimanje filma o pravoslavlju. U izjavi za naš radio Kusturica je rekao da 8 svjetskih reditelja pravi film o svjetskim religijama, a njemu je povjereno da snima film o suštini pravoslavlja. U filmu koji režira, Emir Kusturica se pojavljuje i u ulozi glumca.
Pustio sam bradu, glumcu jednog monaha koji svoje mučeništvo svakodnevno izražava kroz jedan akt gdje je približavanje Bogu pitanje one ideje koja podrazumijeva da je zapravo Bog najveća ideja.
Film će biti sniman 8 dana u okolini Trebinja u manastiru Tvrdoši, kako je rekao Emir Kusturica, u škrtom ali inspirativnom hercegovačkom ambijentu. O ovom filmu više detalja možete čuti od samog reditelja u emisiji Mozaik Radija Republike Srpske koja počinje u 18 časova i 5 minuta.
Utakmica Borac Željezničar biće registrovana službenim rezultatom 3:0 za Željezničar, odlučila je danas takmičarska komisija Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. U Borcu ističu da će se žaliti na ovu odluku i traže da utakmica bude ponovo odigrana. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Fudbalska utakmica Premier lige BiH Borac Željezničar koja je u subotu u Banja Luci prekinuta u 33. minutu zbog ulaska navijača Borca u teren, registrovana je službenim rezultatom 3:0 za ekipu Željezničara. Odlučila je danas jednoglasno takmičarska komisija Fudbalskog saveza BiH na sjednici u Sarajevu. Članovi takmičarske komisije kažu da su se prilikom odlučivanja rukovodili izvještajima zvaničnih lica na utakmici. U fudbalskom klubu Borac ističu da će se na odluku takmičarske komisije žaliti Komitetu za normalizaciju u Fudbalskom savezu BiH i da traži da utakmica bude ponovljena. Direktor kluba Radmilo Šipovac.
Smatramo da nije uvaženo mišljenje komesara za bezbjednost Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine koji je bio na utakmici i njegovo je mišljenje najmjerodavnije kada je u pitanju bezbjednost. Također mislimo da je glavni sudija braneći svoje postupke poslao izvještaj koji nije korektan.
Sjednica disciplinske komisije Fudbalskog saveza BiH koja bi trebala da donese odluku o tome koliko će Borac biti kažnjen zbog propusta u organizaciji utakmice nije bila završena do početka dnevnika. Kako je najavljeno, Borac će najmanje 2 utakmice u Banja Luci morati da odigra bez prisustva gledalaca. O ostalim fudbalskim aktuelnostima, fudbaleri Bayerna i Manchester Citya sastaće se u najinteresantnijoj večerašnjoj utakmici Lige šampiona. Susret koji počinje u 20:45 direktno će prenositi televizija Republike Srpske. Izdvajamo i utakmice Lyon Dinamo iz Zagreba i Real Madrid Ajax.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Slijedi i prognoza vremena, dežurni meteorolog Igor Kovačić.
Sunčano je sa malo oblaka uz promjenjiv uglavnom sjeveroistočni vjetar i ugodne temperature. U 14 časova izmjerene temperature su se kretale od Mrakovice gdje je bilo 16 stepeni do Trebinja gdje je zabilježeno 28. U ostalim mjestima u Srpskoj Čemerno 18, Han Pjesak 19, Gacko Kalinovik 20, Drinić Nevesinje 21, Mrkonjić Grad, Rudo, Sokolac, Srebrenica, Foča 23, Novi Grad, Ribnik, Srbac, Šipovo 24, Prijedor 25, Banja Luka, Bijeljina, Derventa 26, Bileća, Višegrad, Doboj 27. Do kraja dana zadržat će se sunčano i prijatno toplo vrijeme. Prognoza vremena za sutra ujutru u većini krajeva vedro i svježe, po kotlinama i visoravnima mjestimično sa maglom ili niskom oblačnošću. Tokom dana sunčano i prijatno toplo vrijeme kao i svih ovih dana. Duvat će slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar, na jugu slaba do umjerena bura. Minimalna temperatura vazduha u većini krajeva između 7 i 13, na jugu do 16, na planinama na istoku od 4 stepena, a najviše dnevne kretaće se između 22 i 27 stepeni, na sjeveru i jugu lokalno do 28, a na planinama od 16 stepeni. U Banja Luci slično ujutru malo oblačno i svježe, tokom dana sunčano i prijatno toplo. Duvat će slab istočni vjetar, a jutarnja temperatura između 10 i 12, maksimalna dnevna između 25 i 27.
Hvala za pažnju, još jednom vijesti dana.
Pucnjava na administrativnom prelazu Jarinje, teže povrijeđeno 6 Srba.
U rafineriji nafte Brod otvorena nova linija za preradu nafte.
Narodna skupština Republike Srpske razmatrala konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Srpske za 6 mjeseci ove godine.
Nezadovoljni nacrtom zakona o socijalnoj zaštiti, civilni invalidi protestovali u Banja Luci.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić, spiker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Bojana Gligorević.